Radija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas iz studija Radija Republike Srpske. Naredni minuti posvećeni su onima koji žele da nauče nešto novo ili da obnove svoja stečena znanja. Evo detalja. U današnjoj emisiji ćemo pričati o heraldici vladarske porodice Balšića. Riječ je o srednjovjekovnoj dinastiji koja je vladala Zetom od 1360. do 1421. godine, a na njihovom simbolu pojavljuje se vuk. Saznaćemo i porijeklo špinata. U Evropu je stigao u 11. vijeku i od tada ovo tamno zeleno povrće vijekovima nadahnjuje kuvare širom svijeta. Priča o jezičkim nedoumicama u srpskom jeziku danas nam otkriva više o jezičkoj analogiji i njenom uticaju na gramatiku. Minute emisije posvetili smo i jednoj grupi životinja, koja je rasprostranjena i na našem području. Riječ je o gmizavcima, od kojih ćemo spomenuti neke vrste guštera. U nastavku malo muzike, pa se na talasima Radija Republike Srpske ponovo čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Pođimo redom. Prvo ćemo upoznati velikašku porodicu Balšića, koji su u Zeti činili moćan rod. Heraldički simbol i njihov zaštitni znak bio je vuk. Detaljnije, istoričar Janko Vračar iz Muzeja Republike Srpske u Banja Luci.
Balšići predstavljaju velikašku porodicu koja je u razdoblju od 1360. do 1421. godine vladala Zetom, to je današnjom Crnogorom, kao i dijelovima današnje Sjeverne Albanije i Metohije. Kao oblasni gospodari Zete često su stupali samostalno još za vladavine cara Uroša, da bi nakon njegove smrti 1371. godine jedan od Balšića, Đurađ, zauzeo grad Prizren. Bili su u srastu sa Mrnjavčevićima i Lazarevićima. Koristeći prilike nakon poraza župana Nikole Altomanovića, Đurađ I. Balšić osvojio je 1373. godine župe Trebinje, Konavle i Dračevicu, da bi ih nakon par godina izgubio sukob sa tadašnjim bosanskim banom Tvrtkom I., što će biti uzrok njihovih čestih sporova. Đurđev sin Balša II. Poginuo je u sukobu sa Osmanlijama 1385. godine kod Berata u Albaniji, a naslijedio ga je Đurađ II. Stracimirović Balšić. Posljednji pripadnik ovog roda bio je njegov nasljednik Balša III. Nakon čije smrti 1421. godine posjeti Balšić ulazi u sastav Srpske despotije. Grb Balšića rekonstruisan je na osnovu srednjovjekovne sragističke i numizmatičke građe. Na povelji Dubrovčanima, koju je izdao Balša II. 1379. godine, kojim potvrđuje njihove trgovačke povlastice, nalazi se pečat sa predstavom glave vuka, otvorenih čeljusti, ispaženog jezika, sa ogrlicom oko vrata, okrenute ka heraldičkoj desnoj strani. I na novcu Balšića pojavljuje se glava vuka sa ispluženim jezikom, izbačenim prednjim šapama, štitom i šljemom sa zastorom. Oblik štita i šljeme preuzet su sa pečata dračkog vojvode Balše iz 1385. godine, a kruna, vuk i plašt stilizovani su prema predstavi grba na novcu Balše III. Kao i u većini ostalih slučajeva, boje grba su sporne i morale su biti rekonstruisane na osnovu ilirskih grbovnika, gdje je vučija glava koja se javlja na čelonj srebrna, kao u grbovniku Korenića Nevrića, dok su štit i plašt crvene. Na samom štitu pojavljuje se u ovim grbovnicima sasvim drugačija predstava sedmokrake, osmokrake ili višakrake srebrne negdje zlatne zvijezde. Porijekla ovog motiva prilično je tamno, ali isto tako vrlo karakteristično za ilirsku heraldiku. Šestokraka zvijezda u hrišćanskoj ikonografiji često je predstavljala Hristov monogram, takozvani Hristogram, dok je osmokraka zvijezda, kako se pretpostavlja, bila kombinacija krsta i monogram. Zvijezda se pojavlja na grbu Balšića i u čuvenom Richtenthalovom zborniku o saboru Konstanci 1415. godine.
Riznica znanja.
Tamnozeleni listovi i bogati gvožđem vjekovima nadahnjuju kuvare širom svijeta. Ovo ukusno povrće u Europu je stiglo u 11. vijeku, a kada je otkriveno da obiluje gvožđem, potražnja za ovom namirnicom naglo je skočila. To je špinat i posvetili smo mu naredne minute. Kako je u Kini u 7. vijeku bio poznat pod imenom persijsko povrće, smatra se da je špinat potekao iz oblasti koju zauzima današnji Iran. Nije se gajio nigdje izvan tih granica, dok ga trgovci nisu prenijeli u Indiju. Drevni Evropljani nisu znali za špinat, najraznovrsniji i najzahtjevniji za upotrebu kako u kuvanim, tako i u sirovim jelima. S njim su došli u dodir tek u 11. vijeku, kad su osvajači iz Arabije dojezdili do Španije. Uprkos činjenici da ne podnosi dobro velike vrućine, primio se na Iberijskom tlu zahvaljujući naprednim sistemima za navodnjavanje koje su uveli Arabljani. U svojoj povrtarskoj enciklopediji iz 12. vijeka agronom Ibn Alavam nazvao ga je poglavica lisnatog zeleniša. Thank you. Iza Španije špinat je stigao u jugozapadnu Francusku, gdje se ukorijenio u jelovnike kao jedna od najzdravijih namirnica koja se može naći u okolnim povrtnjacima i baštama. Brzo je postao omiljen i tražen, pa se proširio do Apeninskog poluostrva, gdje su Firentinci, Venecijanci i Rimljani počeli da ga miješaju sa sirom, te tom smjesom pune tjesteninu, naročito njoke. Do kraja srednjeg vijeka uzgoj špinata postao je svakodnevica u čitavoj Evropi. Žitelji hladnih krajeva, posebno Englezi, prilagodili su ga kao nezamjenjivu vrstu povrća koja se bere u rano proljeće, kad druge vrste uspijevaju tek po izuzetku, a daje rod čak 3 puta godišnje. Kad je Firentinka Katarina Medici 1547. godine u Francuskoj krunisana za kraljicu, sa sobom je na dvor donijela i ljubav prema ovom povrću, navodno ga jedući pri svakom obroku. Stoga se u njenu čast jela, koja se služe na podlozi od listova špinata, zovu Florentina. U Sjevernu Ameriku donijet je do kraja 17. vijeka, kad su se već razvile nove vrste koje trpe različite temperature. U poznom 19. vijeku otkriveno je da suvi špinat obiluje gvožđem, zbog čega je potražnja naglo skočila, naročito zbog popularizacije koju su 30. godina donijeli stripovi i crtani filmovi o slavnom mornaru Popaju, koji snagu dobija jedući ovaj zeleniš.
Riznica znanja.
Vrijeme je i za jezičke nedoumice. Profesor srpskog jezika Aleksandar Maternić, član udruženja lektora Republike Srpske, pripremio je priču o jezičkoj analogiji i njenom uticaju na gramatiku. Priču prate i zanimljivi primjeri.
Analogija prsta je posrednog logičkog zaključivanja prisutna u gotovo svim bitnim sferama ljudskog razmišljanja, kao što su pravo, teologija, filosofija, matematika, lingvistika itd. U lingvistici ona se definiše kao podudaranje u odnosima među dijelovima različitih sistema. Prostije rečeno, analogija u jeziku funkcioniše kao gledanje člana jednog sistema, na primjer nominativa u deklinaciji, na druge članove koji imaju neki zajednički dio, na primjer ostali padeži u deklinaciji, pri čemu on pod tim utjecajem dobija svoj oblik. Ovakav slučaj u deklinaciji najbolje ilustruju imenice muškog roda koje završavaju na lac, budući da tu, izuzev nominativa, u svim padežima dolazi do promjene l u o na kraju sloga. Tako imamo, na primjer, u nominativu varilac, u genitivu varioca, u dativu variocu, akuzativu varioca, vokativu varioče, instrumental s variocem, lokativ o variocu. Međutim, baš zbog analogije ugledanja, na ostali šest padježa kod kojih imamo promjenu L u O, i u nominativu često možemo čuti oblik u kojem dolazi do promjene L u O, to jest oblik varioc. Naravno, ovaj oblik je gramatički nepravilan, ali je on posljedica jednog sasvim urođenog logičkog automatizma, to jest analogije. Zanimljive primjere analogije nalazimo u oblicima aorista. Uzmimo na primjer glagol uraditi. Pravilno je ja uradih, ti uradi, on uradi, množina, mi uradismo, vi uradiste, on, ona, ono, uradiše. Ipak, u svakodnevnoj komunikaciji često čujemo ovakve oblike. U jednini, ja uradi, ti uradi, on uradi. U množini, mi uradišmo, vi uradište, oni uradiši. Vidimo da je u jednini analogija očekivano djelovala, jer se jedan oblik, prvo lice, ugleda na druga dva, drugo i treće lice. Ipak, u množini to nije slučaj, jer su se dva oblika, prvo i drugo lice, promijenila ugledanjem na jedan oblik, treće lice. Ovakve pojave objašnjavaju se frekvencijom, to jest frekventnijom upotrebnom jednog oblika u odnosu na ostale. Tako da jedan oblik postaje model ugledanja ostalim oblicima. Baš kako je slučaj u odnosu uradiše, uradismo, to jest uradiste, uradišmo, uradišmo. Jezička analogija je naročito izražena kod djece predškolskog uzrasta, što je uslovljeno nedovoljnim poznavanjem jezika i izraženim oslanjanjem na logičko mišljenje. Na primjer, pod utjecajem imenica muškog roda koje u množini imaju infix of i ev, djeca će ga koristiti tamo gdje ga u množini nema, na primjer slonovi, mačevi, ključevi, ali će zato reći u množini na osnovu te analogije i konjovi, umjesto konji. Jezička analogija danas uglavnom proizvodi gramatički nekorektne oblike, ali u historijskoj perspektivi ona je ključni mehanizam za uproštavanje složenih jezičkih sistema, što je posebna i opširna jezička tema. Na kraju krajeva, analogija je neposredan dokaz koliko su mišljenje i jezik povezani i nedjeljivi. Thank you.
Riznica znanja.
Naredna tema je izologije. Gušteri su vrstama najbogatiji red gmizavaca, jer na svijetu postoji oko 3000 vrsta. U Evropi postoji 50 vrsta. Najpoznatiji, najveći predstavnik naših guštera je zelembač, a najrasprostranjenija vrsta guštera u Evropi je obični zidni gušter, koji potiče iz Srednje Evrope. O ovim vrstama govori biolog Jovica Sijenčić.
Danas u svijetu gmizavci broje oko 9000 vrsta, a u ovu grupu spadaju krokodili, kornjače, zmije, gušteri i drugi gmizavci. Ne naseljavaju hladnije dijelove zemlje jer nemaju mogućnost regulisane tjelesne temperature od koje im zavise sve životne funkcije. Kod gmizavaca se, kao i kod drugih kičmenjaka, javlja period mirovanja u slučaju nastupanja nepovoljnog vremenskog perioda, kao što je zimi hibernacija, takozvani zimski san, a ljeti estivacija ili ljetni san. Odlika koja je suštinski odvojila gmizavce od vodozemaca jeste razmnožavanje van vode. Gmizavci su prva grupa kod koje su se pojavile embrionske opne, gdje spadaju ptice i sisar. Embrionske opne imaju različite uloge, ali presudna je ona za reprodukciju u suvozemnoj sredini i njihova zaštita embriona od isušivanja i mehaničkih povreda, te uloge u razmjeni gasova i odlaganju produkata metabolizma embriona. Sam pomen gmizavaca kod većine ljudi ima negativan predznak i izaziva odbojnost i prezir, najviše zbog njihovog izgleda i njihovog načina života. U parku Univerzitetski grad, kao poluprirodnom području, često se dešavao susret između ljudi i nekih vrsta gmizavaca, pa smo tako imali priliku uvjeriti se u brojne predrasude i pogrešna uvjerenja koje vladaju među ljudima. Inače, u svijetu, pa tako i kod nas, gmizavce proganjaju i ubijaju ljudi najčešće bez ikakvog povoda, što pored prirodnih neprijatelja koje oni inače imaju, kao i zagađenja i gubitka prirodnih staništa, čini jedan od najvećih pritisaka na populaciju gmizavaca. Put spomenut ćemo neke vrste guštere. Gušteri koji naseljavaju naše krajeve biraju sunčana i topla staništa, zidove, gomile kamenja, otvorena staništa poput livada, objekte, grmlje i sl. Većina naših vrsta su vrlo teritorijalne, pa se rijetko udaljavaju od sredine svoje teritorije. Koža guštera prekrivena je rožnim ljuskama ili pločama, kao i kod drugih gmizavaca, a ovim tvorevinama sprečava se gubitak vode iz tijela. Neki gušteri rađaju žive mlade, dok većina naših vrsta polaže jaja. Ono što je svakako interesantno je da gušteri imaju parne polne organe smještene u korijenu repa. Mnogi gušteri mogu, kad su u opasnosti, da odbace često čak i znatan dio repa, a taj otkinuti dio neko vrijeme nastavlja da se pokreće, čime predatoru skreće pažnju sa životinje koje uspjeva da umakne. Kasnije rep ponovo izraste, odnosno regeneriše se. Zelembač je sigurno javnosti najpoznatija vrsta guštera koja se kod nas često sreće. Ovaj gušter ima tijelo dugo oko 13 cm, a rep mu je dvostruko duži od tijela, tako da ukupna dužina ovih životinja dostiže oko 40 cm. Osnovna boja tijela je zelena, donji dio im je žućkasta, mužjaci imaju plavo grlo, što je posebno izraženo u sezoni parenja. Pored plavog grla, mužjaci su dosta krupniji od ženki. Ovi gušter žive oko 10 godina. Zelembači naseljavaju različita staništa, obrasla travom i žbunjem. Hrane se uglavnom beskičmenjacima, mada nije rijetko da jedu i razno bobičavo voće. Uglavnom se zadržavaju oko žbunja, koje ovoj vrsti predstavlja i sklonište i mjesto za sunčanje. Naprimjer, žbunove kupine su zelenbačima omiljena mjesta za sunčanje uz mogućnost trenutnog skrivanja, kao i oko ivica šuma i otvorenih staništa. U periodu ljeta ova vrsta prilično često strada na putevima od gaženja automobilima. Zidni guštar dosta je manji od svih ostalih običajnih vrsta kod nas. U zaštićenom području Univerzitetski grad sreće se oko objekata i kamenjara, to jest alpinetuma i botaničkoj bašti. Ova vrsta je sivo smeđe boje i često se u toplijem dijelu godine uočava kako se hitro penje po zidu i stoji potpuno vertikalno odnosno na podlogu, ili se vidi kako hitro pretrčava betonske staze i puteve. Inače, zidni gušteri naseljavaju otvorena, osunčana, kamenita i stjenovita staništa sa malo vegetacije i uvijek se mogu naći oko kuća na kamenim zidovima. Kad temperatura poraste malo više od prosječnih zimskih temperatura, ova vrsta se često vidi aktivna tokom zime, iako je u hibernaciji u hladnijem dijelu godine. Inače, iz hibernacije prirodno izlazi u februaru. Uprkos njegovoj maloj veličini, ovo je jedna od najborbenijih vrsta, pa se teritorijalni mužjac često bore, a znaju često napadati i veće vrste guštera.
Završena je emisija Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Vrijeme je za sport. U studiju je Bojan Božić.
Košarkaši i gokej poraženi su sinoć od FMP-a rezultatom 78-64, a ovo je bila utakmica 19. kola regionalne ABA lige. Tek druga utakmica, govorit ćemo nešto kasnije o rasporedu, a sada ćemo čuti trenera i gokeja Vladimira Jovanovića.
Čestitam ekipi FMP-a na stvarno više nego zasluženoj pobedi. Oni su od početka do kraja igrali baš onako kako sam ja očekivao da će igrati. S puno energije, puno kontakta, uveli su utakmicu u pravu, onu košarkašku tuču koju ja apsolutno volim i podržavam. Mi na to nažalost nismo odgovorili, nismo našli rešenje, imali smo već 6 ili 7 izgubljenih lopti u prvoj četvrtini, dozvolili im 10 ofanzivnih skokova. Kažem, iako smo znali da će, ispremali se da će tako igrati, očigledno nismo dobro odreagovali. Posle sve ostalo je bilo manje više rešeno uz naš katastrofalan procenat šuta, posebno za 3 poena, gde nisu ovih 3 od 22, ovih 19 promašaja baš bili sve šutevi preko ruke, ili bilo je tu dosta otvorenih šuteva koje mi nismo pogodili, i jednostavno pored ovih 10 penala, a na sve to meku igru u odbrani, posebno u prvom poluvremenu, mislim da bo ovaj rezultat od 14 minus je zaista dobar za nas.
Još jedna utakmica je odigrana. Borac iz Čačka na domaćem terenu poražen je od CDVita Olimpije. Rezultat je bio 65-74. Danas izuzetno zanimljiv dan u regionalnoj ABA ligi. Derbi utakmica u Podgorici. Budućnost će ugostiti Crvenu zvezdu od 17 časova. Partizan na domaćem terenu od 19 igra protiv Splita. Još jedan meč na rasporedu je danas. Mornar i Cibona igraju od 21 čas. Sutra će se kompletirati ovo 19. kolo regionalne ABA lige. Krka dočekuje Univerzitetski centar od 17 časova, a Zadar i Mega igraju od 19. Tabela izgleda ovako. Zvezda je lider na tabeli sa 16 pobjeda i 2 poraza, utakmicu manje. Druga je CDVita Olimpija, skor 13-6. Partizan ima skor 13-5. Identičan skor ima i ekipa Budućnosti. Na petom mjestu, uprkos porazu, je i gokeja sa 11 pobjeda i 8 poraza, a Zadar ima 1 triumf manje. U zoni play-offa još su Mega sa 9 pobjeda i 9 poraza i Borac iz Čačka koji ima 8 pobjeda i 11 poraza. Slijedi Studentski centar sa 8 pobjeda, toliko ima i Split. FMP sada ima 6 pobjeda, Cibona identičan učinak, a na začelju su Krka sa 4 i Mornar sa 3 triumfa. A vaterpolo reprezentacija Srbije danas se počinje sa takmičenjem na svjetskom prvenstvu u Dohi. Od 14 časova Srbija igra protiv reprezentacije Japana. Slušamo izjavu golmana reprezentacije Srbije Branislava Mitrovića.
Prvi protivnik nam je ekipa Japana u jednoj grupi, kao što znamo, koja je izuzetno teška, izjednačena pre svega. Mi generalno, ne samo mi, nego i sve ekipe su već godinama imaju problema sa reprezentacijom Japana, pogotovo ako ne uđu maksimum u utakmicu. Ja se nadam da to sa nama neće biti slučaj, da ćemo pristupiti izuzetno ozbiljno. Zbog svega što nosi ta utakmica i utakmice posle toga i samo takmičenje. Generalno je ekipa koja izuzetno dobro pliva, brzo šutira. Imali smo problema i u prošlosti sa njima, ali ja se nadam da ćemo da otvorimo utakmicu i turnir na pravi način i da nam to bude jedan dobar uvod za velike bitke koje nas očekuju dalje.
U grupi C još su timovi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država. Katar je domaćin šampionata na kojem učestvuje 16 ekipa koje su razvrstane u 4 grupe. Sistem je takav da pobjednici takmičenja po grupama idu u četvrtfinale, a izborit će i plasman na nastup na olimpijskim igrama u Parizu ove godine. Ekipe koje zauzmu drugo i treće mjesto razigravaće za preostala mjesta u četvrtfinalu ovog šampionata. Dvije utakmice već su završene do ovog trenutka. Južna Afrika, Španija 5-21, dakle ubjedljiv triumf Španije. Grčka je također izuzetno ubjedljivo pobjedila Kinu, bilo je 24-6. Nastavlja se takmičenje već od 10 časova kada će se sastati Brazil i Francuska. Hrvatska i Australija igraju od 11 časova i 30 minuta, a onda slijedi utakmica o kojoj smo govorili, meč između Japana i Srbije od 14 časova. Crna Gora, Sjedinjene Američke Države igraju od 15 časova i 30 minuta, od 17 Italija i Kazahstan, a od 18 časova i 30 minuta snage će omeriti Rumunija i reprezentacija Mađarske. Srpski teniser Novak Đoković započeo je 411. nedjelju na vrhu ATP liste. Sve je na njoj isto kao i prošlog ponedjeljka, barem što se vrha tiče, s obzirom na to da su najbolji teniseri svijeta uzeli odmor posle otvorenog prvenstva Australije. Dakle, Đoković je prvi sa 9.855 bodova. Naredni turnir na kojem će igrati bit će Indian Wells, na kojem nije igrao 5 godina. Dakle, zanimljivo, posle 5 godina Novak Đoković igra na prvom Mastersu u sezoni. Novak će sigurno biti do 1. do 4. marta, odnosno ima zagarantovanih 414 nedjelja na vrhu rang liste, nakon čega će mlađe kolege dobiti priliku da ga svrgnu. U međuvremenu ostaće bez 180 bodova jer neće braniti prošlogodišnje polufinale Dubaija. Prvi protivac mu je Carlos Alcaraz koji ima 9255 bodova, potom slijede finalisti iz Melbourna Daniel Medvedev 8765 i šampion prvog Grand Slema u sezoni Jannik Sinner koji trenutno ima 8310 bodova na četvrtoj poziciji. Ono što je u toj trci važno jeste da Đoković ne brani poene u Indian Wellsu i Majamiju, što nije slučaj sa ostatkom ovog kvarteta. Alcaraz je osvojio titulu na prvom Mastersu u sezoni u finalu protiv Medvedeva koji je slavio Majaviju protiv Sinera. Italijan je bio i polufinalista u Kaliforniji, dakle veliki broj bodova brane Novakovi pratioci, tako da ukoliko bude uspješan, ukoliko bude dobar na ovim turnirima, Novak će se i dalje zadržati na čelu ATP liste. Nikola Jokić i Jamal Murray predvodili su Denver do novog triumfa nad Portlandom, drugog u posljednjih 48 sati, bilo je 112-103. Jokić je ponovo bio blizu triple-double učinka, zabilježio je 29 poena, 8 skokova i 7 asistencija, dok je Murray ostvario double-double sa 21 poenom i 10 asistencija.